Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Siyavda Əliyevadır. Həm söhbətim iqtisad elmləri doktoru Qubad İbadoğludur. Hər vaxtınız xeyir olsun Qubad bəy.
Albatim Seyyid xanım.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki görüş zamanı neft sektorunun inkişaf etdiyini deyib. Bu həqiqətən nə qədər uyğundur?
Bütövlükdə götürəndə söhbət Azərbaycanda bəzi pozitiv meyllərdən gedir və bu pozitiv meyllərin yaranmasında təbii ki, ilk növbədə dünya bazarındakı neftin qiymətində son 2 ayda az da olsa bahalaşmanın təsirləri istisna olunmur. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında ildən ilə neft sektorunun payı azalır və biz belə baxanda iqtisadiyyatın bir hissəsi son zamanlar qeyri neft sektorunda formalaşmaqdadır. Buna görə də Azərbaycan iqtisadiyyatının bütövlükdə inkişafı qeyri neft sektorunun inkişafından və qeyri neft ixracatının vəziyyətindən asılıdır. Hal-hazırda deməli son 3 ayın məlumatları Dövlət Səhiyyə Komitəsi tərəfindən tam açıqlanmayıbdır. Sadəcə olaraq Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin ilin birinci ilinin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında açıqladığı rəqəmlər bizim əlimizdədir. Amma bu rəqəmlərlə tanış olanda bir mənalı şəkildə belə bir təsəvvür yaranır ki, demək ki, təqdim olunmuş bütün statistik rəqəmlər yalnız və yalnız pozitiv xarakter olan statistik rəqəmlərdir. Məsələn, deyək ki, ümumilikdə iqtisadiyyatda artım tempi yox, yalnız qeyri-neft sektorundakı artım tempini təqdim edirlər, çünki bu artım tempi digərindən üstündür. Və bu istiqamətdə yalnız, belə deyək ki, iqtisadiyyatın yaxşı vəziyyətdə olduğunu xarakteriz edən məlumatlar rəsmi prizmadan təqdim olunubdur. Bunlar statistik məlumatlardır. Bəziləri gerçək vəziyyətlə uzlaşmır, həqiqətən real situasiya fərqlidir, xüsusilə də iş yerləri ilə bağlı, yoxsulluqla bağlı, açıqlanan rəqəmlər tamamilə mövcud gerçəkliyə ziddir.
Prezidentin bu ilin 3 ay ərzində 85 mindən çox iş yerinin açıldığını deməsi tənqidlərə səbəb olub. Siz nə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlı məlumatlar şiddilikdir. Və indiki halda hətta yeni yaradılmış iş yerlərinin sayının, bağlanan iş yerlərinin sayından üstün olması öz şübhə doğurur. Çünki bizim müşahidələrimiz göstərir ki, Azərbaycanda demək olar ki, hər gün yüzlərlə, bəzən də minlərlə iş yerlərinin bağlanması ilə bağlı məlumatlar gəlir. Məsələ bundan ibarətdir ki, burada son 3 ayda 9 min iş yerinin bağlanması statistikası açıqlanıbdır və iş yerlərinin bağlanması daha çox rəsmi statistik məlumatlara istinadən verilir. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanda qeyri-rəsmi məşğulluq da var və iş yerləri bağlananda hətta qeyri-rəsmi məşğul olan insanların bu sayı bu statistikada öz əksini tapır. Amma bütövlükdə iddia eləmək ki, bugün yeni yaradılmış iş yerlərinin içərisində 70 min daimi iş yerləri var və bu yeni yaradılmış iş yerlərinin çox hissəsi özəl sektorun payına düşür, həqiqətən bu rəqəm ciddi şübhə doğurur. Və dövlət sektorunda da son 3 ayda 1 mindən çox yeni iş yerinin yaradılması ilə bağlı məlumatlar da təsdiq edilmir. Çünki dövlət sektorunda bilirsiniz ki, müəyyən istihadda struktur dəyişikləri təqdim olunur və bəzi nazirliklər ləğv olunur, digərlərlə birləşdirilir və bir çox bildiyimiz qədər bir çox nazirliklərin özündə daxili deməli, iş sayında İqtisadlar aparılır, bank sektoru bizim demək olar ki, iqtisadiyyatın hal-hazırda güzgüsüdür. Hər gün biz məlumat alırıq ki, bankların filialları bağlanır, bankların şöbələri qapanır, bankların maliyyə durumu getdikcə pisləşir. Yəni, belə olan halda 3 ay ərzində 85 min yeni iş yerinin yaradılması ilə bağlı məlumatlar, hesab edirəm ki, statistik yalanı təzahür edir və bizim bu məlumatlar eyni zamanda özünü həm də deməli, təsdiq eləməlidir. Sosial sığorta ayırmalarında, vergi ödəmələrində təsdiq olsun ki, bu qədər iş yerlər yaransa da, məsələn, sosial sığorta ayırmalarında və vergi ödəmələrində elə də ciddi artımdan söhbət getmir. Ola bilər ki, bəzi holdinglərdə bu ildən başlayaraq həm əmək haqqlarının ödənilməsində, həm də ki, işləyənlərin rəsmiləşdirilməsində müəyyən dəyişiklər olubdur. Yəni, həqiqətən də əvvəllər qeyri-rəsmi məşğul olan adamları indi rəsmi olaraq məşğul kimi təqdim etmək mümkündür. Əvvəllər qeyri rəsmi ödənilən əməyəqin bir hissəsini indi rəsmi olaraq ödəməyə başlayıblar. Əvvəllər deyək ki, bir çox holdinglər ümumiyyətlə özünün iqtisadi təsərrüfat fəaliyyətini vergi çotunda və digər belə mühasibat çotunda tam şəkildə iştirak etdirmirdi. Amma bizdə olan məlumata görə son zamanlar bu istiqamətdə müəyyən dəyişikliklər var. Yəni bu hakimiyyətə bağlı olan, oliqarxların nəzarətində olan holdinglərdə, iri şirkətlərdə indiyə qədər qeyri-rəsmi məşğul olan, indiyə qədər qeyri-rəsmi ödənilən bəzi vəsaitlərin liqarlaşdırılması, yəni rəsmiləşdirilməsi prosesi gedir. Bu bir effekt yarada bilər. Amma bu, iqtisadiyyatda yeni bir iş yeri kimi təqdim olunmur. Onsuz da o iş yerləri mövcud idi. Yeni iş yerləri o zaman mövcud ola bilər ki, yeni zavodlar olsun, fabriklər olsun və deyək ki, özəl sektor üçün əlverişli investisiya mühiti olsun və iş yerlərində ən böyük potensialı tikinti sektorunda idi. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında idi və indiki halda kənd təsərrüfatında da yaranan iş yerlərdə müvəqqəti xarakterli iş yerlərdir. Yəni, onların arasında daimi iş yerlərindən danışmağa dəyəmi, çünki mövcudu xarakteri daşıyır.
Qubat bəy, Prezident Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının da artmaqda olduğunu bildirib. Sizcə Azərbaycanın maliyyə durumu və maliyyə bazarlarındakı durumu necədir?
Dövlət olaraq bizim maliyyə durumumuz, əgər əvvəlki ilə müqayisə eləsək, nisbətən yaxşılaşıbdır. Həqiqətən Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları artıbdır. Eyni zamanda Dövlət Neft Fondu öz strateji ehtiyatlarını qoruyub saxlaya bilibdir. Yəni, bu günləri hər ikisi birlikdə təxminən 38 milyard dollardan çox ehtiyatın formalaşmasına gətirib çıxarıbdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, biz potensialımızı nəzərə alsaq və indiyə qədər əldə etdiyimiz neft gəlirlərini bir daha nəzərdən keçirsək, bəlli olacaq ki, bizim Azərbaycanda neft gəlirlərinin demək olar ki, 80% yaxını xərclənibdir və yerdə qalan yalnız 20% vəsaitdir. Sadəcə olaraq, indiki halda biz həmin vəsaiti deməli xarici borclarla müqayisə eləmişik ki, xarici borclardan bu təxminən 5 dəfəyə yaxın çoxdur. Amma əslində valyuta ehtiyatları xarici borclarla deyil, idxalla müqayisə olunmalıdır və mən indiki halda da hesab edirəm ki, bizim deməli idxalımız da kifayət qədər böyük məbləğlərlə ifadə olunur və istənilən halda gözləntilər də ondan ibarətdir ki, xarici borçlarımız da durmadan daha sürətlə artır. Yəni, belə götürəndə dövlət olaraq müəyyən ehtiyatlar həm də xarici borçların artımı üçün əsaslar yaradır. Çünki bu ehtiyatların mövcudluğu imkan verir ki, beynəlxalq maliyyə krediti təşkilatları Azərbaycana daha çox borç versinlər. Çünki Azərbaycan həmin ehtiyatları da həmin o borç verən təşkilatlar üçün bir qarant rolunu oynayır.
Amma İlham Əliyev idxal səviyyəsinin 17% azaldığını deyib və prezident bildirib ki, ölkə öz ərzaq təhlükəsizliyini özü təmin etməlidir. Bu sahədə vəziyyət necədir?
Biz əvvələ rəsmi statistikadakı idxal göstəriciləri bizim tədqiqatlarımız təsdiq edirdi ki, real deyil, faktiki idxalın səviyyəsi daha yüksəkdir. Çünki biz dəfələrlə düzgün metodologiyası ilə deməli qeyri-rəsmi idxalın səviyyəsini aşağı çıxartmışıq və bəlli olubdur ki, Azərbaycanda deməli qeyri-rəsmi idxal mövcud idxalın hardasa deməli 35-40% qədərdir. Yəni biz onu da nəzərə alanda idxalın azalmasından deyil, hətta idxalın artmasından danışa bilərik. Məsələ bundan ibarətdir ki, İdxalın strukturunda da dəyişiklər gedir. Məsələn, əvvəllərdəki idxalın strukturunda daha çox maşın və avadanlıqlar üstünü təşkil edirdisə, son illər idxalın strukturunda daha çox rastlaşırıq istehlak malları ilə. Yəni, bu günləri istehlak mallarının idxalın strukturunda payının çoxalması onu deməyə əsas verir ki, biz Azərbaycan olaraq ərzaq təhlükəsizliyimizi tam şəkildə ödəmək iqtidarında deyilik. Məsələn, deyək ki, buğda və bütövdə götürəndə taxıl ixalı Azərbaycanda artmaqdadır. Bu deməkdir ki, bizim üçün həm vacibən strateji məsul olan taxılla da əlaqədər bizim deməli strateji ehtiyaclarımızı ödəmək və təhlükəsizliyini təmin etmək imkanında deyilik. Və digər məsulların istehsalında da mən elə gəlir ki, Azərbaycan hələ də daxili faktorlardan deyil, xarici faktorlardan asılıdır. Bu xüsusilə də özünü göstərir ərzaq məhsullarında və bu ərzaq məhsulları yenə də əvvəlki kimi bəzi ərzaq məhsulları isə əvvəlkindən daha çox xaricdən Azərbaycana gətirilir. Yəni, bunu hətta rəsmi statistik məlumatlar da təsdiq edir.